Goizeko ordu honetan, armosua gozaria hartzen zagozien honetan, eskuartean hartzeko liburu bat proposatuko deutzuegu.
Bai, indarkeria obstetrikoari buruz idatzi dau Estitxu Fernandezek sortze berri bat izeneko liburuan txalapartak argitaratu dau. Eta guk geuk egileagaz egin dugu itzordua gaurko eta telefonoen bestaldian daukagu. Estitxu, egun hon?
Egun hon, baita zure ere.
Indarkeria obstetrikoa liburuan lantzen dozun kontzeptua zelan ulertu behar dugu?
Bueno, ba, nahi baldin baduzu aipatuko dut liburuan aipatzen duen definizio bat, Jesus Arrikoi aktivistarena asko gustatu zaidan, ez dago definizio adostu bat, batez ere ez dagolako legedietan jasoa, oso herrialde gutxik jaso dute indarkeria hau indarkeria bezala, baina bueno, nik definizio horri tiraka esango nuke indarkeria obstetrikoa dela ordunaldian, erritzean eta erdi ondoan, jasotzen dugun jarraipen gineko obstetrikoan, ematen diren zenbait praktika edo jarrera mediko, zenbait ezkenak ahotz edo ekintzez, eta zer egiten dute praktika horiek, ba, emakumearen eta umearen eskubideak, desioak, erabakiak, beharrak, emozioak, edo eta duintasuna kontuan ez hartu. Horrekin ez dute esan nahi, ez eskuartze guztiak indarkeria direnik, ez profesional guztiek erabiltzen dutenik, ez erabiltzen dutenek nahita eragiten dutenik, baina badago, egon badago indarkeria hori, eta seinalatu behar direnak ez dira profesionala, goizek eta sistema bera, sistema sanitarioak nola hartatzen gaituen emakumeak, ze indarkeria horretan ikusgarriena edo gehien ikusten duguna da indarkeria zuzena, ez da? Ma fizikoa izan daitezkena, gehiagizko medikalizazio bat, ba, episiotomiak egitea gehiagi, edo cesarea ez beharrezkoak, edo dena delakoa, eta indarkeria psikologikoa, buruzko jokabide bat, batzutan, ez da, ba, informaziorik ez ematea, edo ezin erabakizatea emakumeak, edo batzutan tratu deshumanizatua, mehatxuak eta irainak, hori ikusten da, baina horrek kausak azpian ditu, iziberraren azpian eta ez dira ikusten, eta dira kausa egiturazkoak, indarkeria egiturazkoa, strukturala, eta indarkeria simboliko bat ere, bai, eta indarkeria simbolikoarekin esan nahi dudana da, erabat naturalizatuta eta erabat normalizatuta dagoen indarkeria dela, ez du ikusten indarkeria denik profesionalak, baina askotan emakumeak ere ez, eta gizartean ere, da indarkeria bat ez dena onartua, pentsa, niretzako da, emakumearen kontrako indarkeria ikustezinena. Eta horrek ezin du izan.
Ez ditzu, eta liburua idazteko motivazioa zein izan da?
Ba, bueno, elkarte batean, osasun mental perinatala sustatzeko elkarte batean aritzen naiz, emakumeak etortzen dira bertara eta goten ez beraiekin, emakume pila batekin, ehunka emakume ezagutu ditut azkeneko urteetan, eta beraiek eman didate indarra, ez justura entxearen nintzen haietako batekin, eta esaten nion, ez da proiektu hau ez da bat ere personala, da kolektiboa, era bat kolektiboa. Ni sentitzen ditut emakume horiek guztiak nire ondoan. Noski testigantza eman didatenak, liburuak ditu bi parte, batetik zarrera historiko teoriko bat, nondik datorren indarkeria azaltzen duena, ikusarazteko ulertzeko jendeak eta ikusteko benetan indarkeria bat dela, eta gero testigantzak, emakumeen testigantzak. Eta testigantzetan ere bi parte daude, daude oso testigantza gordinak, indarkeria esplikatzen dutenak, eta bukaeran beste hiru testigantza indarkeria jaso ez dutenak, euren erditzetan, ze gauzak ere oso ondo egiten dira batzutan, eta bueno, horrek esperantzari ere leio bat irekitzen dio, ez? Baina, bueno, hortik, emakume hauek eman didate indarra, ikustezina ikusgarri egin behar da derrigor bestela ez dugu inoiz neurririk hartuko, orduan, helburua da ikusgarri egitea, eta baita ere datozen emakumeek ere, ba, erditzera doaztenek, hemendik aurrera, ba, izan dezaten, bueno, ba, heldu leku bat.
Ez ditzu, sortze berri bat liburua, atzo bertan aurkeztu zendun, eta zure bai. Liburuaren sinopsian irakurri dugu besteak beste, emaginek, medikuek edo erizainek batzutan, lan jardunaldia alik eta harinen amaitu gura dabelako, eragiten dabela erditzea, edo erditze gela ustu behar dalako, edo aztegoiena libre eukiteko programetan dala cesarea bat, olakoak gaur egun Euskal Herrian gertatzen dira?
Gertatzen dira, ze lehen esan dut, seinalatu behar dena sistema da, eta sistema dago gizarte honetan kokatuta, eta gizarte honek ditu zenbait ezaugarri, agertzen direnak sistema sanitarioan, eta horiek egiten dute agertzea horrelako praktikak, ez? Eta zein dira ezaugarri horiek, banik esango nuke nik zerrendatu ditut liburuan, informazio gehiena hor dago eta hor irakurtzen baduzu hor ikusiko duzu, ez da, baina da oso medikuntza, gaur egun dugun medikuntza hegemoniko hau, da oso mekanizista, alde batetik, esan nahi dut pertsonaren ikuspegi osoa ez duela kontutan hartzen, bakarrikan ikuspegi biologikoa, eta ez psikosoziala, ez emakume hori nola sentitzen den, ze apoio ditun, ze egoera sozioekonomikotan dagoen, ez bakarrikan ikusten da, fetua eta produktua eta dena emakume guztiak berdinak balira bezala, ez? Orduan galtzen da emakumearen gorputzarengan konfiantza, bihurtzen da objektu bat, ez? Badago ikuspegi mekanizista bat, badago ikuspegi baita patologizatzaile bat, ez da ikusten erditzea gauza fisiologiko bat bezala, emakumearen gorputza da gorputz akastun bat, eta pentsatzen dugu ez duela ondo egingo eta lagundu behar zaiola, zerekin, zientziarekin eta teknologiarekin, erabiltzen dira makinak, botikak, etengabe erditzetan prozesu fisiologiko bat denean. Gero ez dugu antzi behar, medikuntzak oraindik ikuspegi oso androzentrikoa duela. Korputz perfektu eta ikertzen dena gizonezkoarena da. Orduan, eta baita ere, kontutan hartu behar da, emakume aldundu bat, edela inon ongi etorria, eskatzen duen, exigetzen duen, orduan ikuspegi hori ere badu. Badu baita ere ikuspegi bat oso medikalizatua. Ez izan dugun guztiaren gatik, denbora guztian, emakumearen gorputza aurrun dagoena da bomba bat balitz bezala. Uste dute lehertuko dela momenturen batean eta egon behar dutela hor superari eta biraiek egin behar dutela zerbait. Ez? Ikuspegi hori ere badago, badago ikuspegi helduzentrikoa, ume txikia ez du sentitzen, ez? Egin daiteke edo zer gauza bereekin. Badago ikuspegi produktibo bat ere esan duzuen adibide horietan, ez? Zergatik erditzen dira gehiago emakumeak aste barruan, aste buruan baino. Zergatik daude zesarea gehiago sistema pribatuan, publikoan baino. Eta gero badago ikuspegi bat emakume guztiak berdinak direla uste duguna eta horrela diskriminatu egiten ditugu. Emakume musulman batek segurunik ez du nahiko gizonezko batek hartatzea. Edo emakume euskaldun batek eskubidea du euskaraz hartatua izateko. Eskubide horiek ere urratu egiten dira. Horrekin ez dute erran nahi profesionalek nahi tara egiten dutenik lehen esan dut, eta adibide horiek jarri dituzuenak ala da, baina sistema honetan ari direlako lanean profesionalak, eta eurek ere pairatzen dute indarkeria, eurek ere sentitzen dute presio hori, horrela egin beharra, horrela ikasi dute, horrela jasotzen dute euren irakasleen gandik, badago hierarkia bat, presio bat, goiko estamentuetatik, naiz eta ez den zuzena, ez den persona batek eragiten duena, bezik eta, bueno, presio bat egiteko eurek izateko salbatzaileak, eurek gero salaketa beldurra handia zaie ere, orduan da, giro bat oso violentoa ez bakarrik emakumentzat, baita ere profesionalentzat ez baditugu zaintzen, erokusi beharko lirateke ere euren lan baldintzak, zen lan baldintzatan dauden, gaur esate zian ginekologa batek esate zian 24 orduko guardietatik hasita, ze presiorekin ari garen lanean, harreran denbora guztian, erratio izuerriekin, ez direnak bat ere realistak, bueno, gero ez dago bat ere zaintzarik profesionalentzako, horra nahi dut gertatu zaizkie gauza terribleak paritorioetan eta kirofanoetan, emakumeak hilzen dira batzutan, umeak, ber, kasu oso gutxi dauden, gertatzen da, ikusten dute indarkeria ere bai, galtzen, hori da umea batzutan galdu egiten da, ez da beti ongi ateratzen, eta horiek nola elaboratzen dituzte kasu horiek gero. Biharamunean berriro jan behar dute paritoriora, erditze gela da, ez dago astirik, ez dago, ordan, bueno, bai, gertatzen da hori Euskal Herrian, bai, uste duguna baino gehiagotan, baina, klaro, bizigaituelako gizarte honek eta sistema sanitario honek.
Ba, gaian, gehiago sakondu gura dauenak, hortxe dauka liburua, atzo bertan aurkeztu sana, txalapartak argitaratutakoa, sortze berri bat, Estitxu Fernandez, eskerrik asko geurean, zeure liburuaren ganean, be, txipristintxu bat zubintzat ematearen.
Eskerrik asko, zuei.